La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah deb aytam, aldına qaytam. Bismillah deb bastayman, qul olsan şeytan. Kelin der dostlar, jamaat bolup өтейік барызды, біз уақытты толық. Бақытты болып өтейік бірге, шынайы бақыт жалғыз ақ дінде. Күндізде түнде, әрдайым тілде, ләйләхай
жаратушым жалғыз, қажеті жоқ дәлелдеудің, қара түнек жанымды әлі де керек емдеуім. Жаралы жаным жылалып жол іздейді дертіне, қунапсіні иманды жіберіп өз еркіне. Қашанғы енді имансыз боп жер басамын, қаншама күнәні біліп те білмей жасадым. Алла сен ұлысың, кешірімді баршаға, ұлықтаусыз өзіңді. Жылдарым өтті қаншама, сатылмас иман ақшаға, әлім байлығына көп күнәңе бауырым. Тәубе етіп қайдырдың ба әлі де, кеш емес тек уақыт шектеулі. Тоқтат енді бауырым, әлі жаспыз деуді.
Дәл солай, әлі жаспыз деуді. Ажал жас кәріге қарамайды, тек жақсы амалыңды Тәңірім өзі бағалайды.
Аллаға басқа еш серік қоспа, құтылу жолы тек осы ғой достар. Білсең жазаңа қабыр азабы, тәубе етейікші қалың қазағым. Қашанғы енді күтеміз белгі, ақиқатын дінін көзінде көрді. Жүректе сені, Аллаға сендім. Ниетті түзеп оянша елім. Тек Алла жалғыз, тек Алла ұлы, пайғамбар Мұхаммед рахымның нұры. Тек Алла жалғыз, тек Алла ұлы, пайғамбар Мұхаммед рахымның нұры.
Барлық шетсіз шексіз мақтаулар әлемдердің Рабысына болсын.